Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня, нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што не амерыканцы і не натаўцы сюды прысылалі вагнераўцаў. Мус распавёў, што яны не дапусцяць хаосу і не дазволяць ладзіць беспарадкі на вуліцах. Мінэнерга аб'явіў, што загрузка ядзернага паліва на Беларуска АЭС пачнецца 7 жніўня. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
По справе затриманных у нашей краине россиян Александр Лукашенко доручил запросить генпрокурора Украины и России. Гэта прогучало 6 жнивня на нараде просвечной безпецы выборчей кампании. 33 громадянины России были затриманы у Беларуси 29 липеня. Было заявлено, что яны прибыли для дестабилизации ситуации на передании президентских выборов. Небыто яны мели сувязь с белорусской оппозицией.
Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. И это вам поручение. Пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой. Серьезная проблема. И положите втроем перед собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане. Мы же обязательства взяли на себя.
Усе гэта Москва назвала спектаклем і чакае вызвалення сваіх грамадзян. Аднак Лукашэнка напярэдадні правёў тэлефонную размову з украінскім прэзідэнтам Владзімірам Зялэнскім. Між іншым, абмяркоўвалася магчымасць экстрадыцыі ва Украіну некаторых затрыманых, якія раней ваявалі на Донбасе супраць украінскіх войск. У Расіі гэта выклікала абурэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Намеснік міністра ўнутраных спраў, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Александр Барсуко заявіў, што ў іх дастаткова сілы сродкаў, каб супрацьстаяць тым, хто не жадае выконваць законы нашай краіны, не дапусцяць хаосу і не дазволяць ладзіць беспарадкі на вуліцах.
Нынешняя избирательная кампанія праходзіць у напряжённых условиях. Во время проведения санкционированных и в том числе несанкционированных мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас – это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия.
Александр Барсуков попередил организаторов несанкционированных акций про персональную отказность и негативные наступствы. МУС просит громадян не удельничать у таких недозвольных мероприятиях и нагадывая про отказность за порушение законодавства. Белорусов закликают сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и без парадков.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Афіцыйная прадстаўніца МЗС Расіі Марія Захарова 6 жніўня зрабіла чарговую заяву на конт затрыманых у Беларусі 33 грамадзян Расіі. Яна заявіў, што віна затрыманых у Беларусі расіян нічым не даказана, і яны павінны вярнуцца ў Расію. Аднак Александр Лукашэнка мяркуе інакш. Ён заявіў у чацвер пра правапарушэнні, якія згаданыя расіяне здзяйснялі на тэрыторыі Беларусі. І гатовы, каб матэрыялы беларускага следства паглядзелі генпракурор Украіны і Расіі. А напярэдадні ён абмяркоўваў з украінскім прэзідэнтам Владимиром Зеленским магчимость экстрадиции некоторых затриманных. У пятницу прошла встреча министра замежных справ Беларуси Владимира Макея и российского посла Дмитрия Мезенцева. Можно мерковать, что уздымалась тема и затриманных россиян.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністэрства энергетыкі Беларусі пацвердзілі, загрузка ядзернага паліва ў актыўную зону рэактара першага энергаблока АЭС у Астравецкім раёне пачнецца 7 жніўня. Прэс-сакратарка міністэрства Вольга Казловіч заявіла, што гэта адзін з этапаў уводу першага энергаблока ў эксплуатацыю. Аднак слоў пра фізічны пуск пакуль не прагучала. Яго Мінэнерга анансавала раней. У чацвер ТАС паведаміў са спасылкай на свае крыніцы, што ён запланаваны якраз на 7 жніўня, за 2 дні да прэзідэнцкіх выбраў у нашай краіне. Ці паедзе на Астравецкую АЭС Александр Лукашэнка, пакуль невядома. У Мінэнерга заявілі, што персанал беларускай АЭС падрыхтаваны, як і абсталяванне тэхналагічнай сістэмы і ўсё іншае. Былі праведзены ўсе выпрабаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 жніўня падчас нарады прысвечанай бяспецы выбарчай кампаніі Александр Лукашэнка гаварыў не толькі пра затрыманых у нашай краіне расіянах. Яго нават абурыла, што толькі пра іх і гавораць, бо затрымана нямала людзей, якія таксама нібыта спрабавалі дэстабілізаваць сітуацыю. Лукашэнка распавёў, што некаторых людзей затрымалі з амерыканскімі пашпартамі, жанатых на амерыканках, працуючых у дзярждэпе. Відавочна, што гаворка пра паліттэхнолага Віталя Шклярава, затрыманага нядаўна ў Беларусі. Яго падазрыюць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і адправілі пад арышт на 2 месяцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.